Внутрішній голос, який постійно розказує, що з вами не так. Сьогодні не та зачіска. Вчора ти сказав щось не те, що варто було сказати, або навпаки, сказав занадто багато. Цей внутрішній критик, який постійно розказує і виправляє, і коригує. Як з ним жити? Хто він такий? Сьогодні ми розглянемо у нашій передачі «Обійми». Передача для родичів військовослужбовців. І наш гість сьогодні пані Наталія Іващенко, яка є і психологом лінії довіри, і також дружина військового. Пані Наталю, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, хто такий внутрішній критик? Що це за голос всередині нас? Звідки він береться?
Ой, ви дуже круто описали про те, як він розмовляє з нами. Це такий собі внутрішній невидимий голос, який наче засів там десь в голові і постійно нам розповідає, що ми робимо не так. Він формується на основі, це може бути виховання, наприклад, цей голос може звучати по-різному. Це може бути голос мами, яка говорить там, ти ось це не зробив, ти ось тут не дотягнув. Це може бути вплив оточення, це може бути наслідок стресу і так далі. І цей голос, він зазвичай не говорить нам нічого хорошого. Зазвичай він про те, що ти зробив щось не так, ти десь не дорівнюєш тому рівню і вимогам, які ти собі ставиш. Потрібно ще краще, старайся ще більше, тому що не вистачає тобі.
О, просто зараз все моє життя пролетіло перед очима. Від дитячого садочку, коли ти не так щось робиш, школа, коли ти не дотягуєш стандартам, потім, коли ти здоровий, дорослий вже, коли ти стаєш дорослою людиною, ти сам собі починаєш ці стандарти казати. Перше, це школа, вчителька, програма навчання, так? А потім ти вже сам, ти вже як доросла людина, свідомо ставиш собі якісь стандарти, можливо, десь нав'язані кінофільмами, кліпами, Інстаграм і так далі. Але сьогодні хотілося б, щоб ми розглянули цього внутрішнього критика, який торкається життів родичів військових. Бо я знаю, що одна справа, коли в тебе зачіска не така, яка мала бути, і ти вважаєш, що треба було одягтися краще, заробити більше. Інша справа, коли це стосується такої делікатної теми, військовослужбовці, наші рідні на фронті, коли ми з ними спілкуємось дистанційно, онлайн, можливо, ми щось сказали не так, написали не так, немає можливості виправити це повідомлення, немає можливості, щоб воно було доставлено, можливо, це так накиду варіанти, з якими можуть зустрітися. Ви мене поправте, якщо щось не так, бо ви особисто знаєте, як це. Або, наприклад, чоловік, або хтось із родичок, жінок приїхав у відпустку, і ми почали говорити, спілкуватись. І ми почали навішувати якісь очікування, якісь стандарти, так, на цю людину. І потім у нас якісь міскомунікативні ситуації. І коли ця людина знову відправляється на фронт, то це почуття провини, внутрішній критик повертається і знову розказує, а ти не так зробив, а ти не так приготував, треба було кращу їжу, він там на фронті їсть погано, а ти ще погану шарлотку зробила, вона згоріла. Ну що ти за дружина? І починає оце їсти зсередини. Тому хотілося б сьогодні, щоб ми оце якось розібралися. Я читала книгу психолога Володимира Волошина «Емоційні гойдалки під час війни». І він мене насправді дуже надихнув на цей ефір. Він сказав дуже класну річ, дозвольте зацитую. «Почуття провини – це інструмент внутрішнього критика. Критик – це частина нашої психіки, яка своїм завданням має на меті тільки одне – знищувати нашу особистість. І я хочу запитати ось особисто вас, чи може цей бути внутрішній критик корисним? Бо ми всі чули, що є критика неконструктивна і конструктивна. Що є критика, яка, типу, не шкодить, а робить нас справді кращими. Ми починаємо робити щось якісніше на робочому місці і так далі. А цей внутрішній критик, з яким ми живемо, чи він покращує нас? Або ми можемо якось використати його, скерувати у це русло користь для нас?
Якщо говорити про ось цей механізм, який сформований зазвичай з дитинства, то він завжди про те, щоб змусити нас сумніватися у собі. Це про страх невдачі, це про таку самокритику, яка не дає конструктиву і виходу з ситуації. Тобто ставить у нас такий тупик, що ось, я невдаха, я лузер, я не можу і все. І людина якби попадає в таку закриту кімнатку, звідки не бачив виходу. Але якщо усвідомлено до нього віднестись і почати його, скажімо, розрізняти його голос, почати розуміти, що він нам говорить, і шукати конструктив, ми можемо його якби переформатувати, та? Тобто відділити той неконструктивний негатив, який він собою несе, і направити на такий більш мудрий, правильний, на пошук рішення і на зростання себе. Але це робота над собою, і варто над цим працювати.
Так, я сподіваюся почути від вас якісь конкретні практичні поради сьогодні, як саме ми зможемо працювати над собою. Скажіть, будь ласка, наступне питання, ми, мабуть, просто тільки що відповіли, але я все ж таки його задам. Чи можна побороти цього критика і як саме ми можемо з ним співіснувати? Тобто, які ваші поради? Може, мені треба прочитати якісь книжки, ви можете назвати, які саме ви порадили, або є якісь вправи, або є якесь самоусвідомлення. Тобто, що саме? Підкажіть, будь ласка.
Я навіть виписала собі спеціально 6 кроків, які можуть подолати ось цього внутрішнього критика. І коли ми говоримо про це, дуже важливо почати з того, що я вже сказала, це усвідомлення і визнання. По-перше, що він є, що він говорить. Але важливо спіймати себе на думці, що де ось звучить мій голос, що ось, а де є ось цей такий не мій голос, який стоїть поруч і нашіптує. Знаєте, як от колись говорили, були такі картинки, де ангелочок
я
і чортенятко нас сиділи на плечах.
Я розмовляю з тобою кожен день, підштовхуючи до хороших виборів чи до поганих виборів у твоєму житті.
І ось дуже важливо слухати правильний голос, там, де світлий янгол сидить, та? І не слухати ось це чортенятко, яке намагається нас, якби, занизити нашу самооцінку, знищити нашу самовпевненість.
Зустрічне питання, коротенько вас переб'ю. Якщо я буду постійно слухати це янголятко, чи не стану я людиною занадто зверхньою? Ой, я така класна. Яка я класна? Яка я класна? І просто слухати якісь такі, ну, самому собі вигадувати речі, які, можливо, навіть немає в моєму житті. Можливо, мені справді треба навчитися іноді тримати язика за зубами, а я вважаю, що я класний оратор. Чи не буде це перегиб в інший бік?
Ну, якщо говорити про таку гординю, то можна сказати, що це теж не означає, що це може бути частиною світла. Чому цей голос, який змушує нас бути занадто зверхніми до інших і припіднімати нас, не є голосом цього чертенятка?
Мені здається, що нам потрібні якісь орієнтири в житті, які будуть давати чіткий стандарт, і ми будемо підходити до цього стандарту, як до дзеркала, дивитися і прибирати зайве, і підкреслювати найкраще. А в моєму житті, так, я бачу, що, може, ми всі хочемо сказати про один і той самий стандарт, що є Біблія, є Слово Боже, яке стає таким класним стандартом хорошого і поганого. І ми можемо підходити, як в дзеркало, читати, дивитися і бачити, що у своєму житті варто прибрати, а над чим треба зростати і в чому треба практикуватися. І от просто ми підняли ці питання чортенятко і янголятко, тобто, а кого слухати більше, мені здається, треба дивитись до оригіналу, який записаний, і вже з нього виходячи рухатися далі.
Це дуже гарне доповнення до другого пункту, який у мене написаний, це про аналіз критики. Так, коли ми усвідомлюємо, що є не тільки мій голос, а є ще той, який нашіптує те, що може мене зруйнувати, ми маємо проаналізувати і відділити його від себе. Так? І це може допомогти зробити запитання, наприклад, чи є підстави для таких думок? Та? Тобто, чи є реальні факти і аргументи саме так думати, що я ось тут провинила, що я ось це не так зробила? Чи це об'єктивна дійсність, чи це просто в моїй уяві є таким сприйняття? Так? І дуже важливо зосереджуватися саме на ось тих реальних фактах, а не на емоціях, які собою несе ця думка.
Тобто, наприклад, я переживаю, що я занадто багато говорила з чоловіком, коли він прийшов у відпустку. Або у нього було кілька вихідних, його відпустили. І от я переживаю, що я з ним постійно говорила і не давала йому слова сказати, А з іншого боку, якщо сісти і почати аналізувати ситуацію, мій чоловік інтроверт, він взагалі небагато говорить. Про події на фронті він не захоче зі мною говорити, бо він переживає за мій стан здоров'я, або реально він в такій позиції, де не дуже багато чого відбувається, просто звичайне буденне життя військовослужбовця, наприклад. І я, якщо починаю аналізувати, то, може, не так погано, що я говорила, бо все життя ми з ним так спілкуємось, і він любить мене послухати. І розставляючи такі орієнтири, так, такі межі, я можу сама собі пояснити, що все було добре. І це не страшно, що я багато говорила. Він, навпаки, опинився в ситуації, яка йому комфортна, бо нарешті там з ним поговорила дружина, як зазвичай, коли було буденне життя. Окей.
Дуже гарно, знову ж таки, ви про це сказали, тому що це про те, що, знаєте, тут уже відчувається, що ви дивитесь на ситуацію по-іншому. Ну, поговорила я більше, та? І що? Та? Тобто, так було раніше, якщо, наприклад, моєму чоловіку щось не подобається, він би міг про це сказати. Чому ні? Або клас. Ми можемо завжди запитатись у нього, чи не було тобі забагато? Можливо, наступного разу ти хотів би, щоб було трошки менше, або можеш дати мені зворотній зв'язок, щоб я орієнтувалася на твої переживання, на те, що ти відчуваєш цей момент, і могла більш адаптуватися. Тому що коли ми займаємося таким самобичуванням, ми знову ж таки заганяємо себе в глухий кут. Але ж чому не дати собі трошечки підтримки і не сказати собі не слова, що я завжди роблю помилки і в мене погано вийшло, а сказати: так, я могла зробити цю помилку, я могла зробити щось не так. Я така, як і всі люди, і я їх допускаю, але наступного разу я можу зробити краще.
Тобто я керую своїм життям, а не оточуючи якісь там фактори, думки, медіа і так далі. А у вас є якісь питання, які ви задавали чоловіку, коли він теж був у відпустці, можливо, от вперше? Пам'ятаєте? Можливо, важко зараз згадати, бо мені здається, що він служить з 24 чи 25 лютого, ще з першого дня, і, може, першу зустріч ви не пригадаєте. Але чи є якісь питання, які ви йому задавали, щоб зрозуміти, як з ним спілкуватися, коли він приїздив?
Так, звісно. Я, в принципі, люблю розуміти іншу людину, і я задаю питання, як ти себе почуваєш, чи хочеш ти поговорити, чи як ти хочеш там провести час, чи тобі краще побути вдома, чи вийти кудись, чи тобі комфортно ось так вдома, чи чогось ти хочеш ще, так? Тобто це наче я виясняю його потреби для того, щоб якось відповісти на них так, як йому могло б бути комфортно.
А як реагувати, якщо людина на все відповідає: не хочу, не зараз, так якось різко обрубує, можливо. Він не готовий зараз до якихось розказувати, як він себе почуває і що він хоче. Та нічого, поспати. Ось така відповідь. Як реагувати на це?
Особисто я в таких випадках прошу свого чоловіка пояснювати мені. Я кажу: я розумію, що в тебе є свій стан, і я розумію, що от ти, можливо, зараз хочеш побути на самоті або просто відпочити, але я буду тобі вдячна, якщо ти будеш мені пояснювати, що з тобою відбувається, щоб мене не ставило у ступор, наприклад, та чи інша поведінка. Мені не обов'язково розповідати якісь деталі, якими ти не готовий ділитися. Але пояснити, принаймні, що зараз в тебе є якась потреба, мені б це дуже допомогло.
Клас, дякую. Мені здається, це дуже практична порада. І хочу запитати, чи є у вас ще якісь поради з попереднього запитання, чи ми можемо рухатися далі? Бо я, здається, перебила вас додатковими питаннями.
Так, я кілька ще буквально пунктів додам. Ми вже трошки зачепили тему самопідтримки, так, що ми можемо ставитися до себе як до людини, яка є не дуже ідеальною, та? Тому що всі люди не є ідеальними. І це дозволяє випрацювати, знаєте, таку рису, як самоспівчуття. Ми дуже рідко думаємо про те, що ми навіть маємо, не те, що можемо, виявляти самі до себе це самоспівчуття. І воно теж може виражатися по-різному. Ми можемо трошечки додати прийняття тих слабкостей і тих невміння якось робити все ідеально, так? І коли ми розуміємо, що ми не робимо все ідеально, якось ми до себе, знаєте, виявляємо таке більше розуміння, ну нічого. І ось якщо якийсь внутрішній голос говорить нам, в тебе не вдалося, можна самі собі сказати, нічого, сьогодні не так добре вдалося, але завтра ти справишся з усім, ти зможеш це зробити. Ось. І щоб закріпити таке розуміння, дуже гарно може допомогти така вправа, наче переведення ролі. Уявіть собі, що поруч з вами є людина, яка фізична, так, і ви чуєте від неї ті слова, які говорите всередині себе. Чи говорили б ви посторонній людині те саме? Чи сказали б ви комусь ті самі слова, і чи поставилися б ви так, як ставитесь до себе зараз? Швидше за все, відповідь буде – ні. Часто ми більше підтримки і розуміння виявляємо до інших людей, так, ніж самі до себе. Але питання, чому ми маємо заслуговувати на це трошки менше? Чому ми не можемо це виявити до себе?
Да-да-да-да. І тут має зараз лунати Бах у нас на підложці, має з'явитися музика. І насправді ви кажете такі класні слова. Я згадала, у мене була ситуація в житті. Мене звільнили з роботи, це була робота моєї мрії, класна платня, мені все подобалось. Але вони вирішили, що ну, якби не потребують більше в моїх, як би сказати, в моїй допомозі. Ось, і я настільки була засмучена, бо це була робота мрії, і я викладалась наповну, а мій начальник ще звільнив мене з такими словами, що я взагалі не знаю, навіщо ти взяв на роботу. Мені здається, щось як... А, ти більше не... Він сказав це російською, мабуть, щоб це пролунало так само боляче, я скажу російською. Ти не представляєш цінності для компанії? І я така, типу, як? Ого. Я підняла продажі. Мені навіть премію заплатили через те, що продажі були більше, ніж очікувались. Тобто, якби було погано, цієї премії б не було. І в мене були такі думки, мені було так важко. І що допомогло мені особисто це пережити, це, по-перше, я зверталася в молитві. Ось поки ти молишся, проговорюєш, воно допомагає виговоритися і зрозуміти взагалі, що відбувається навколо. А по-друге, я собі казала, що я зі свого боку робила максимум. Якщо цього було недостатньо, так, може, треба їм було наняти більш кваліфікованого спеціаліста. Але я от щиро знаю, що в своєму серці я робила все, я любила цю роботу, я робила свій максимум. Можливо, цього було недостатньо, але я була щира, відверта з собою і з іншими людьми. І потім цей принцип я почала в житті використовувати. Якщо я зробила щось не так, накосячила, це було щиро від усього серця. Сказала щось зайве, бо я дуже рада була бачити цю людину і почала з нею говорити, виливати на неї весь потік своїх емоцій і так далі. І саме оце пояснення допомагає мені і досі, мабуть. Навіть якщо щось було не так, це не тому, що я погана людина, а тому, що я, ну, може, десь некомпетентна. Треба десь повчитися. Але найголовніше, що це було щиро і це було правдиво. І ось це мені допомагає.
Це дуже гарна історія. Тому що зі сторони керівника відчулося, що було таке абсолютне знецінення. І молитва, і стосунки з Богом – це, напевно, те, що показує істинне бачення себе, правда? Так. Коли ти дивишся на себе очима Бога, тоді вже значення думки інших людей не таке важливе.
О, ви підійшли до наступного запитання. Прям настільки відчуваєте мене сьогодні. Ми поговорили про критика внутрішнього, який розказує нам, що не так. Але існують і критики зовнішні. Повертаємось до наших соцмереж. На цій щасливій ноті хочеться запросити всіх, хто дивиться нас в Ютубі, будь ласка, поставте свої коментарі. Напишіть свої історії, ми зачитаємо їх в ефірі. Ми розберемо, можливо, дамо вам пораду, можливо, навпаки, ви поділитесь свідченням своєї перемоги над собою, над своїм страхом. Можливо, у вас є свідчення, як ви перемогли свій біль, і ви хочете поділитися з іншими. Не соромтесь, напишіть нам. Ми з радістю підтримуємо вас, ми з радістю поділимо з вашими історіями, бо найцінніше, можливо, що у нас зараз є, це взаємодопомога і взаємопідтримка. Є десь 140 мільйонів людей, які хочуть нас знищити, і якщо ми самі з собою не будемо підтримувати один одного, то вороги можуть перемогти, а ми ж цього не хочемо. Тому пишіть, підтримуйте нас і поділіться цим відео зі своїми друзями. Ми будемо дуже вам вдячні. Питання таке. Зовнішній критик в соцмережах напишуть погане все, що тільки можна. У нас є на студії одна ведуча, вона блогерка, і вона по сумісництву, крім того, що блогерка, вона ще єврейка. І їй дуже багато прилітає, знаєте, якихось повідомлень, дуже дивних, скажімо так. Читаючи це, я би зламалась, перестала вести блог. А вона така смілива, сильна, тобто у неї є щось всередині, що відрізняє її від мене. Вона може нести свою думку, навіть якщо ця думка комусь не подобається. Uh-huh. Як нам реагувати? Підкажіть, будь ласка. Uh-huh. Не тільки в соцмережах. Це може бути сусідка, яка незадоволена чимось. Uh-huh. Сьогодні мене там в метро зачепили, і я була дуже, як би сказати, розгублена, і довго мені треба було себе утішати, що все добре, я хороша людина. Порадьте, будь ласка.
Угу. Це дуже гарне питання, тому що ми справді сьогодні зустрічаємося із великою кількістю хейту в соцмережах і, в принципі, з критикою. І як не крути, але війна робить людей злішими. І люди реагують на якісь прості речі більш агресивно, ніж могли реагувати раніше. Просто навіть тому, що самі не справляються із своїми ж емоціями. І тому дуже важливо допомагати собі, правильно реагуючи на таку критику ззовні. Та? Тому перше, що б я порадила, це намагатися не реагувати емоційно і залишатись у спокої, так? Не втрачати свою власну ж рівновагу. Якщо це зробити складно, а іноді це буває дуже складно, тому що ми можемо бути теж у різних
станах, так.
Можемо переживати різні періоди, так? Тому іноді потрібно навіть якісь зусилля прикласти, щоб зберегти цю рівновагу. Це може бути, наприклад, техніка дихання. Можна відійти в сторону і сказати: "Дай мені трошки часу". Якщо це соцмережі, то ми можемо просто вимкнути їх і зупинитися і просто подихати. Знаєте, ця техніка дуже допомагає нам трошечки заспокоїтися, емоційний фон спадає і включається такий раціональний...
Холодний аналітик, так, який починає так, оцінювати так ситуацію вже більш свідомо.
Так, так. І ось починати завжди варто з такого холодного розуму, тому що якщо вирішувати будь-який конфлікт на емоціях, то добра, як кажуть, не чекай. Ось. Надалі можна проаналізувати цю критику, тобто спитайте в себе, чи є раціональне зерно у ній, так? Тому що навіть коли людина говорить щось емоційно, це може задівати, але все ж таки причина може бути якась раціональна. І важливо проаналізувати, чи це зерно існує. Іноді ці емоції є результатом болю якогось, так? Може, результатом того, що людину саму щось тригерить, і вона не вміє правильно донести свою точку зору. Але якщо ми заспокоїли себе, якщо ми включили цей холодний аналітик у собі, то ми можемо проаналізувати критику і це зерно звідти дістати, відсіяти цей емоційний фон і зрозуміти, що не так. Ось, ми можемо також уточнювати, так? Іноді людина емоційна, і вона виплескує свої емоції. А нам важливо для того, щоб дістати це раціональне зерно, зрозуміти, що людина має на увазі. І ми можемо вислухати її і сказати: а що ти маєш на увазі? А коли так відбулося? А чому ти так думаєш?
У мене чоловік так робить, коли хтось пишуть що завгодно, погане щось, uh-huh, про те, що він робить, він завжди запитує: а що ви вважаєте саме було погане в цьому? І мені, uh-huh, і після йому навіть не відповідають, хоча він щиро, якби. Uh-huh. І ще у мене таке запитання всплило. Я згадала цей момент, коли в державі сказали, що не будуть обслуговувати чоловіків, які виїхали за кордон, uh-huh, і у консульствах, представництвах там в Польщі були цілі такі, як би це сказати, бунти, да? Uh-huh. Назвемо це так. І були жінки, uh-huh, тих чоловіків приходили, і там були цілі відео, які показували цей жах, і ті жінки казали: а я що, винна, що, типу, в мене розумний чоловік, там дурні служать, а в мене розумний, ми тут, ми хочемо жити тут, і нас не цікавить там Україна і так далі. Я знаю, що зустрічаються дружини військові з цим, це правда, uh-huh, як ніде діти. що є ті, хто виїхали, є ті, хто виїхав, і у них, ну, як би сказати, нормальна реакція на все, що відбувається. А є ті, хто виїхали, і чомусь починають... якось так от негативно. Типу, що якщо ти поїхав служити, дурний. Всі розумні виїхали. І вони про це транслюють в соцмережах. І це ж боляче дружині військового, родичці, мамі, сестрі. Зустрічати ось це в мережі. Навіть якщо у вас служить дівчина з родини, дочка, хто завгодно. І ти думаєш, чому моя дитина ось так? А тут хтось так каже. Ось цю біль якось можна конструктивно розрулити? Чи це треба тільки йти до терапевта і розбирати ці всі моменти?
Питання, навіщо це розрулювати?
Бо я відчуваю, мені боляче, що ці люди таке говорять. Мені боляче, що моя родина кладе своє життя, бо у нас є принципи, у нас є цінності. Ми бажаємо майбутнього для цього народу, навіть не країни, території, а народу України. Це, ну, я себе асоціюю з цією країною, з цим народом. І хтось, коли так каже, або це я дуже дурний, або я щось не розумію, і знов ж таки, я дуже дурний.
Це справді дуже боляче, і мій особисто вихід був як дружини військового, тому що це емоційно справді може задівати, а це не читати коментарі. Я свідомо, цілеспрямовано, тривалий час, навіть досі, практично не читаю коментарі. Тобто я дивлюсь інформацію, пости, так, але намагаюсь не читати те, що пишуть люди, тому що от якраз соціальні мережі – це місце, де найпростіше вилити, як кажуть, все своє багно зсередини, так, тому що ти туди виплеснув, людини поруч немає, нема кому відповісти тобі.
Ти сміливий такий.
Так. Тому що ти можеш сказати і просто піти собі далі і забути про це. І питання, навіщо мені в те багно вляпуватись, так? Ну, тобто, навіщо мені заражати свій внутрішній світ ось оцим настроєм, ось цими емоціями, так, ось цим негативом інших людей. І ось, до речі, один із пунктів, про який я хотіла сказати, це не приймати критику зовні на особистий рахунок. Це дуже важливо. Тому що дуже часто критика, яка йде від людини, не може взагалі нас не стосуватися. Дуже часто ця критика – це не про нас, а саме про ту людину, яка критикує. Це про те, що її наповнює, який її внутрішній світ, чим вона думає і що вона відчуває. І дуже важливо не переймати ці емоції на себе.
Не одягати.
Так.
Оце, мабуть, найскладніше. Ви кажете, я просто... Знову ж таки, я відчуваю себе, що я у психолога на прийомі. Я дуже сподіваюся, що ми знаходимо якісь корисні поради, і наші слухачі можуть взяти щось для себе. Добре, ми не одягаємо на себе. Але ж є люди, які є... Можливо, кажуть критичні речі, але це, щоб нас захистити, щоб нас навчити, щоб ми стали кращими. Наприклад, на роботі є керівництво, яке справді вірить в вас і вважає, що ти молодець, але перестань розмовляти з людьми отак, бо це шкодить колективу. Наприклад, ти молодець, але у тебе є фінансові прорахунки, там ти ведеш якусь документацію, перероби і перероби з урахуванням цього. Тобто ти постійно робиш помилку на одному і та самому цифрах, наприклад. Що завгодно це може бути. Як відрізнити ось цього критика, якого я маю закрити всі коментарі від начальника? Та, він начальник, він просто ходить тут, розумний дуже. Або навпаки, я маю прислухатись, як відрізнити, яку людину слухати, ось цей конструктивний критик?
Так, дуже влучне запитання. Дуже важливо виокремлювати таку деструктивну критику від конструктивної, так? І тут ключове розрізнення полягає в тому, що деструктивна, вона завжди направлена на руйнування особистості, на приниження і гідності, на знецінення, так? На безвихідь. А конструктивна, вона завжди про те, щоб покращити якісь наші якості, якусь нашу поведінку, вона завжди мотивує нас на зростання, вона завжди про те, що якщо я, наприклад, щось зміню, мені буде ще краще, так? Вона повинна допомагати мені рухатись вперед.
Тобто, які питання я маю задати? коли я чую якусь критику, вона має пройти якісь фільтри, запитання. Пункт перший. Чи це мене руйнує? Ну, мені неприємно, наприклад, начальник сказав, що щось не так. Мені неприємно, я відчуваю, що я, ну, якось не в своїй тарілці, окей. Але далі яке має бути питання?
Що з собою несе ця критика? На що вона направлена? Який результат мені принесе та зміна, яку мені пропонують?
О, круть, окей. Я буду робити інакше і перестану сваритися з колегами на роботі. І, можливо, ми всі разом будемо тепер краще працювати, бо ми не будемо конфліктувати. Добре, і тепер є ще якісь питання? Чи цього достатньо вже, щоб просто взяти і почати робити?
Кожен може собі сам задати якісь питання, які йому допоможуть. Але основне – це про те, що вміщає в собі ця критика. Чи вона руйнує мене, чи вона збудовує мене? Який буде результат, якщо я прислухаюсь? Так? Чи допоможе вона мені, чи вона принизить мене і поставить у безвихідь? І якщо, наприклад, вона ставить у безвихідь, то іноді навіть потрібно захистити свої межі. Тому що це уже про якісь кордони нашої особистості, які намагаються зламати, так? Де намагаються змінити нашу особистість в гіршу сторону. І у цьому місці теж важливо, як кажуть, дати відсіч, звісно, не насильницьки, так? Не принижуючи у відповідь іншу людину.
Просто навчитися казати «ні», так. «Дякую, я тебе почув». І все. Мене навчила одна пані-психолог. Вона дала таку пораду, дивись, якщо людина прийшла, я тобі розказую, ой, ви не так робите, все не так, то не так, ля-ля-ля-ля-ля. Треба цій сказати людині, о, я подумаю над вашою пропозицією, це дуже цікава думка, все. І далі можна навіть ніколи не згадувати цю людину і цю розмову. Але людина заспокоїлась, вона досягла своєї мети, заради якої вона до тебе прийшла, а ти зберіг свою психіку здоровою, ти просто сказав, добре, я подумаю над цим. І таким чином і конфлікт якось, і людина почуває, що ти її почув, і тобі не складно сказати фразу, і потім навіть не думати про це. Тобто вибудовувати межі, мені здається, це практика, якою треба вчитися. Треба читати правильних книжок. Я думаю, ми зробимо спеціальний випуск нашої передачі на те, як виставляти, вибудовувати власні межі, як захищати свої якісь мрії, думки і, можливо, свій характер, да? Бо іноді ти інтроверт, і тебе всі змушують, давай, розмовляй з людьми, а ти просто інтроверт. І не треба навмисно робити оце спілкування штучне з людьми, якщо це не твоє. Ось, тобто, я думаю, ми про це обов'язково поговоримо.
Так, це гарна тема для розмови.
Є у вас ще якісь останні такі поради для наших слухачів на завершення нашої передачі?
Я б хотіла на завершення зачепити тему все-таки дружин військових, так, тому що у дружин військових є такі власні особливі переживання. Це про те, що чоловік на фронті може робити якісь надзусилля для того, щоб берегти нашу безпеку, наш мир, так, наше життя таке хороше, та наскільки це можливо тут вдома. І може здаватися дуже часто, що ми тут робимо недостатньо порівняно із ними. І дуже часто дружини військових картають себе, що вони порівняно з ними не такі сильні, не такі сміливі, не роблять недостатньо. І, знаєте, в цьому місці я хочу сказати, що дружини, мами, родичі, коли тут знаходяться, вони роблять ті обов'язки, ті справи, які робили колись удвох, так, як сім'я. Вони бережуть той тил, який потрібен чоловіку там. Крім того, на них лягає тягар хвилювання і такого постійного стресу, який постійно краде нашу енергію, так, і створює таку, якби, порожнечу, яку постійно потрібно заповнювати відпочинком, різними ресурсами, відновлюватися і так далі. І це, в принципі, теж дуже важко. І дуже важливо, і я бажаю дружинам військових ніколи не знецінювати ту роль, яку вони виконують. Навіть якщо сьогодні немає сили на щось більше, ви вже робите багато, ви вже робите достатньо. І ви маєте право на співчуття до себе, і маєте право на те, щоб про вас теж потурбувалися і надали якусь підтримку. перш за все самі. Тому мені хочеться, щоб дружини військових розуміли, наскільки важливу роль вони виконують зараз, коли їхні чоловіки воюють.
Мабуть, саме для цього існує наша передача, для того, щоб підтримати вас, поки ви очікуєте своїх героїв додому. Ми тут працюємо сьогодні для того, щоб бути вашою підтримкою. Якщо ви потребуєте духовно-психологічну підтримку, ви можете звернутися на нашу гарячу лінію «Довіра» за телефоном 0800 50 77 50. І ми з радістю поговоримо з вами. Це все анонімно, це все безкоштовно. Наша мета – підтримати вас сьогодні. Дякуємо, що ви з нами.